Алмат каражаттары өз аракеттери үчүн жоопкер болуусу керектигин белгиледи. Нурдин Шамсовдун айтымында өкмөт улуттук коопсуздук камсыздоого жана кибер кылмыштарга каршы күрөшүүгө милдеттүү. ЭКК апта башында тажик бийликтерин интернет сайттары тороо практикасын токтотууга чакырып, бул кооптондурган көрүнүш экендигин белгилеген.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен сиздерди Улан Алымкулуулу тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматын эшитиңиздер. 10 мартта Кыргызстандын айрым жерлеринде жаан жаайт. Тоолордо жана тоо этектеринде жолдор тоңгок тайгалак болот. Түнкүсүн чүй баткен дубандарында 5-6 градуска чейин күн суулайт. Талас жана Ысык Көл жергесинде 7-8 градус. Ош жана Жалал-Абадта 4 градуска чейин суук. Нарында 16 градуска чейин жетет сууктун күчү. Күндүзү Нарын облусунда 5 градуска чейин суук. Ал эми чүй Талас Ысык Көл ойдумунда 6 градуска чейин жылуу болот. Кыргызстан түштүгүндө 10 градуска чейин күн жылыйт. Бишкекте түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүзү 5 градуска чейин жылуу болот деп билдирет синоптиктер. Мурдагы президент Курманбек Бакиевтин бир тууган иниси жатагабактан качып кеткен Акмат Бакиев боюнча 2 кылмыш иши козголду. Ушул эле күнү өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов бул иш боюнча күч түзүмдөрү менен жабык эшик артында жыйын курду. Акмат Бакиевтин дайынсыз жоголушуна байланыштуу окуянын өнүгүшүнө кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Башкы прокуратура Акмат Бакиевтин качып кетиши боюнча 2 кылмыш ишин козгоду. Биринчиси өз ишине кош көңүл мамиле кылган деп салаакылык боюнча жаза аткаруу мамлекеттик кызматына тиешелүү жетекчилерине козголгон. Ал эми экинчиси жаза мөөнөтүн өтүп жатып качып кеткен үчүн Акмат Бакиевтин өзүнө карата ачылды. Башкы прокуратуранын маалымат кызматынын өкүлү Жыргал Курманбеков азаттыкка буларды маалымдады.
2012-жылдын 6 мартында жаза аткаруу мекемелериндеги мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөө прокуратурасы Акмат Бакиевтин качуу фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду. Башкача айтканда, кылмыш жаза кодексине ылайык, жаза мөөнөтүн өтөп жаткан жерден качуу беренеси боюнча кылмыш иши козголду.
Уголовный кодекс Кыргызской Республики.
Ал эми өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов түштөн кийин Акмат Бакиевтин качып кетиши боюнча күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин чакырып жыйын өткөрдү. Жыйынга алгач журналисттер чакырылып, бирок белгисиз себептерден улам киргизилбей, ал жабык эшик артында өттү. Өкмөттүн маалымат бөлүмүнүн жетекчиси Султан Каназаров анын жыйынтыктары боюнча буларды айтты.
Өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов окуяга тийиштүү күнөөсү аныкталган адамдар жоопкерчиликке тартылышы керектигин айтты. Азырынча ошол атайын иликтөө жүргөнгө чейин ошол номер 31 колониянын башчысы Илимбек Сансалиев тергөө иштери бүткөнгө чейин кызматтан четтетилди. Өкмөт башчынын тапшырмасы менен тез аранын ичинде ошол иликтөө иштерин жүргүзүп, эмне себептен ушундай болуп калгандыгын иликтеп чыгуу тапшырмасы берилди. Издеп жаткандыгы жөнүндө маалымат беришти. Азыр ошол оперативдүү албетте чаралар көрүлүп жатат.
Өткөн жылы август айында 7 жылга эркинен ажыратылган Акмат Бакиев алгач Бишкек шаарындагы 47-чи түзөтүү колониясында жазасын өтөп, жыл башында баш калаада жайгашкан 35-чи жатак абакка которулган болчу. Жатак абактын шарты боюнча соттолгон адам келип катталып коюп кайра кете берүү укугуна ээ. Башкача айтканда, ал кайтарууда болбойт. Жатак абакта Бакиев 2 жыл 8 ай жаза мөөнөтүн өтөмөк. Ал эми ооруп жатканына байланыштуу жакындан бери ал 6-чы шаардык ооруканада, андан кийин жеке менчик ооруканада даарыланып жаткан. Көпчүлүктү Акмат Бакиев абактан дээрлик бошонуп калганда эмне үчүн качып кетти деген суроолор кызыктырууда. Жалал Абадтын мурдагы губернатору Бектур Асанов Акмат Бакиев боштондукта болгону менен ээн эркин Кыргызстанда жүрө албайт болчу деген пикирде.
Эми мындай да, мен айткам, Акмат Бакиев качып кетет, Жалал Абадда да бара албайт. Бул өтө көп кишилерди кордоп койгон, ошол жерден коркуп качып кетти бул. Булар элдин алдында жүрө албай калды да. Ошол бир туугандай Казакстан деп атпайбы, ошого качып кетти го менин оюмча. Өзүнүн ою ошол. Ал эми аны качырып жибербиз дегендер баягы майда чүйдө коррупция. Чекарадагы биздин чекарабыздын ачыктыгы ушул себеп болуп калды да.
Акмат Бакиевдин качып кетиши боюнча башка да версиялар айтылууда. Издөөдө жүргөн Бакиевдер мындан кийин да Кыргызстанды туруксуздаштырууга аракет кылышы мүмкүн. Ошондон улам бүгүнкү бийликте барымтада болбосун деп Акмат Бакиевди чыгарып кетти деген пикирлер да жок эмес. Бирок Бектур Асанов мындай ойлорду четке какты.
Бакиевдер азыр эч нерсе уюштура албайт. Колдоруна эч нерсе келбейт азыр Бакиевдердин. Бирок Бакиевдердин атын айтып туруп ошолордун мынча күчтөр иш жасап иши мүмкүн.
Такталбаган маалыматтарда Акмат Бакиев Кыргызстандын аймагынан чыгып кеткен болушу мүмкүн. Бирок чек ара кызматы анын чек араны кесип өтпөгөнүн ырастоодо. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясынын депутаты Өмүрбек Абдрахманов болсо, Акмат Бакиевди качырып жиберүү чоң катачылык болду деп эсептейт.
Бакиев отуруш керек болчу, агасы келгичи. Ошону шунчанын баарын бир туугандар жасады, канча нерселер жасады, бүт Кыргызстанды сатып алышты. Анан кийин ошентип условно чыгарып коёбу. Отуруш керек болчу, жооп бериш керек болчу, агаң келмейинче отурасың деп коюш керек болчу.
Мурдагы президент Курманбек Бакиев ушул тапта Белоруссияны башкалка кылып жүрсө, Жаныш Бакиевдин кайда экендиги так белгисиз. Ал эми башка Бакиевдер Казакстанда жүрүшү ыктымал деп айтылып жүрөт. 7-апрель окуясынан кийин Акмат Бакиевден башкасынын баары өлкөнү таштай качкан. Аларга кыргыз бийликтери издөө жарыялап, бирок тузакка түшүрө албай келатат. Ал эми Акмат Бакиевди 2010 жылы июнь окуясынан кийин Жалал Абадта кармашкан болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Ош облусундагы үч майдын тартыштыгы байкалууда. Облустун борборунда бензин 1-2 сомго гана кымбаттаганы менен, алыскы айылдарда анын 1 литринин баасы 44-46 сомго чейин көтөрүлдү. Савдагерлер күйүүчү майдын кору бар экенин, бирок аны бажы кызматынын тыюусу менен алып чыга албай жатканын айтышат. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Чоңалай районунан Ош шаарына каттаган айдоочу Адан Кутуевко кыйын эле болду. Бензин кымбаттаганы ал азыр таксисттигинен пайда таба албай убара.
Бензин өтө бизде кыйын болуп атат, кыйын. Мына быйылкы жылы айрыкча кыштын өтө оор түшкөндүгүнө байланыштуу мына бизде Чоңалай район мына азыр 1.5 метрден ашуунча кар бар. Ошо жерде биз 10 литр бензин менен бара турган баягы районун центрине 15-20 литр менен зорго жетебиз. Баягы күрөп сүрөп бирдеке кылып 12 километр жерге күрөп өтөбүз бизчи. Быйылкы жылы бензиндин кымбатчылыгы дагы ашыкча кыштын ашы кардын көп түшкөндүгү да ашыкча болду бизгечи. Мына азыр 43 эмес, бажды 45 чейин болуп атат бизде 90 бензин. Элдин шарты өтө оор.
Котоевдин айтымында күйүүчү майлардын наркы жазгы талаа иштеринин алдында көтөрүлүп жатканы да эл ичинде кабатырланууну жаратууда.
Азыр бир багы бирдеке сатып акча кылып саляркалайын десе ал саляркага жеткизе албайт анчы. Бирдеме сатайын десе арык. Азыр кандай кылат ал өкмөт каягынан жардам берет эл үчүн же бир кредит катары 100 литрденби 200 литрденби элге берип турса бир ай эки айга кичине мал болгондо сатып береби билбейм эми кандай шартын түзсө дагы бизге бир оңой жагын бир ойлоп таап берсе жетекчилер болбосо эгини уже токтоп калат бизде уже айдоо да жок башка да жок оозун ачып жалдырап эл туруп калышы мүмкүн
облустук борборго келген айдоочулар бул жактан бензин куя кетишет бирок райондон чыкпаган автоунаа ээлерине оор болду дейт чоңалайдын башка бир тургуну адис Жээналиев
бензин жылда эле эми кээде бир 3 сом 2 сом разница берчү эле быйылкы жылы эмне себептен болгонго эле түшүнбөйм где то 6 сом 7 сомго чейин разница берип калат эми баягы бирден куйган бензинибиз ал жактан кайрып келгенге жетпейт дагы ошо кымбат баадан алып куюп атабыз эми ошол баары эле бизге кыйынчылык ошол эле кем более ал жерде зил башкы бияка ошо келбеген машинелердин баардыгы эле ошол наркта куюшат
өкмөттүн алдындагы монополияга каршы агенттиктин Ош жана Баткен аймагы боюнча кызматы билдиргендей аймакта бензин мындан ары да кымбатташы мүмкүн бөлүмдүн жетекчиси Жанболот Айбашев Азаттыкка мындай деди
бүгүнкү күндө Газпром нефть азиясында значит 92 7 слодон баштап Ош областында 38 сом 20 тыйында сатылып атат 80 34 сом 90 тыйында сатылып атат дистоплива 38 сом 90 тыйына сатылып атат жеке менчик ишканалар саткан алардын бааларын эрировка кыла албайбыз болгону биз мониторинг жүргүзөбүз бүгүнкү күндө эң кымбат бензин Чоңалай районунда бар 46 сомго чейин жеткен жерлери бар
күйүүчү май саткан жайлардын биринин сатуучусу Адилет аларга да май кымбат келип жатканын айтат
биз өзүбүз атайын кымбаттатканыбыз жок да өзү кымбат келип атат аз келип атат дефицит болуп атат биздин ар жактан алып келишибиз да өзү кымбатка түшүп калып атат ташып келиш жолкилер жол кирес неге тутат мындан ары да көтөрүлүшү мүмкүн себеби азыр арзандашына пока эме жок мүмкүнчүлүк жок да го
ал эми кыргызстан нефти трейдерлер ассоциациясы учурда 12.5 миң тонна күйүүчү жана майлоочу май запасы бар экенин бирок аны сатууга бажы кызматы уруксат бербей жатканын айтууда ассоциациянын президенти Жумакадыр Акенеев буларды айтты
бажы комитет тыюу салып жанагындай кодекске толуктоо киргизип мурунку түзүлгөн келишимдерди бузгула барып кайрадан заводдор менен келишим түзгүлө деп ошолор келип росомоске жазасы ишилип 12.5 миң тоннаны мындай басып алып пайдаланганга мүмкүнчүлүк бербей жатат да. Ошто Жалалабадта бар нефти хранилищеда жеткизе алалбай жатышат да, алып барып сатып албай жатышат нефти трейдерлер. Бажы комитеттин жанагы жасап аткан ишин арты менен тартыштык мына. Өзүбүздө керектүү көлөмдө бар үчүмөл үчүмай. Дизелдик отун, бензин, а бирок мындай искусство жолу менен тартыш кылып атабыз да ошо.
Ошол эле кезде күйүүчү майдын кымбаттоосун Орусиянын нефтке болгон бааны көтөргөнү менен да байланыштыргандар бар. Нефти трейдерлердин билдиришинче, мурда Газпром нефть Азия ишканасы заводдордон күйүүчү майдын тоннасын $600 тегерегинде алып келсе, азыр $650-$720 чейин сатып алып жатат. Ал эми майда ишканалар болсо күйүүчү майдын тоннасын кеминде $800 алганга түштү. Натыйжада бул бензин жана соляркаанын тартыштыгын жаратууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу, азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Орусиянын заводдору Кыргызстан үчүн күйүүчү майдын баасын көтөрдү. Экс-президент Курманбек Бакиевтин иниси Ахмат Бакиевтин абактан качып кетиши боюнча бүгүн өкмөттөгү жабык жыйында кенен сөз болду. Греция жеке кредиторлор менен мунасага жетишти. Орусия улуттар уюмунун Сирия боюнча резолюциясынын жаңы долбооруна каршы чыкты. Токмоктогу шайлоо боюнча сот дүйшөмбү күнгө жылды. Урматтуу угармандар, сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да кенен окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекиткеж. Уктуруубузду улантабыз. Былтыр араб жазынын алгачкы күндөрүндө дүйнө мусулмандарын байланыштырган жаңы социалдык түйүн идеясы пайда болгон эле. Демилгечилер Салам World, Салам дүйнө порнографиядан, исламга акаарат келтирген мазмуундан алыс, саясий максаттарды көздөбөгөн сайт болоорун айтышат. Бирок айрым мусулмандарды сайттын Москвага жана кээ бир экс-советтик жумурияттардын өкмөттөрүнө жакындыгы чочулатат. Сөз учугу Айнура Жекше кызында.
Августта ишке кириши турган Салам дүйнө Facebook жана башка социалдык сайттардан айырмаланып, авторлордун ростоосунда адал болмокчу. Мындайча айтканда, мазмуну ислам принциптерине, шариатка адал келет. Долбоордун демилгечиси мурдагы советтик өлкөлөрдүн бириндеги менчик фирма дүйнөдөгү мусулмандарды байланыштырган интернеттеги социалдык түйүн ачууну көздөйт. Сайтта ислам китепканасы, молдолордун жума намазынан жазылган насаат сөздөрү, мусулмандар үчүн мусулмандар тарабынан жасалган видео оюндар жайгаштырылмакчы. Баш кеңсеси Стамбулда, биринчи бөлүмдөрү Москвадагы Ислам маданий борборунда жана Каирде орун алган Салам дүйнө 3 жылдын ичинде 30 миллион кишини тартууну максат кылат. Бирок айрым мусулмандар жаңы сайттын Москва жана мурдагы советтик жумурияттардын өкмөттөрүнө жакындыгы шек санатаарын айтышат. Фирманын баштапкы капиталы $50 миллион кайдан алынганы да суроо жаратпай койбойт. Компания спонсорлордун ысымдарын ачыктабастан Казакстандагы жеке ишкерлер деген сөздөрүнөн чектелди. Чет жерлердеги оогандардын башын бириктирген сайттын жетекчиси Нури Валинин айтымында оогандар Москвага байланышкан ислам боюнча долбоорлорго башынан эле чочулоо менен карашат.
Мусулман жана ооган катары бул исламга пайда алып келбей турган кутум деп ойлойм. Тескерисинче исламды жаманатты кылат. Жылдардан бери колдонуп келаткан жол менен исламга залака тийгизүүнү, аброюна шек келтирүүнү гана каалашат.
Азербайджандык белгилүү блогер Баку өкмөтүн сындагандыгы үчүн бейбаштык боюнча айыпталып соттолгон Аднан Хажизаде Салам дүйнөнүн артында ким турганы жөнүндө түрдүү имиштерди укканын айтат.
Менин оюмча бул бизнес долбоору. Фейсбуктагы кээ бир мусулмандар Салам дүйнөгө кирбейбиз, себеби айрым күчтөр тарабынан түзүлгөн сайт дүйнөнүн булуң бурчунда активдүү мусулмандарды аныктоону көздөйт дешет. Кийин аларды көзөмөлгө алып, куугунтуктап же дагы бир нерсе кылыш ыктымал, бирок менде анын далилдери жок.
Салам дүйнөнүн башкы директору Абдулвахид Ниязов Москвадагы ислам маданий борборун жетектейт. Борбор муфтияттын бир бөлүгү. Муфтият болсо Кремль менен байланышта турат. Ниязов 99-жу жылы бийликтеги Билимдик блогунун атынан мамлекеттик думага шайланган. Ал салам дүйнө жөнүндө суроолорго жооп берүүдөн баш тартты. Ниязовдун маалымат катчысы Явуз Селим Курт болсо сайт эч кандай саясий максаттарды көздөбөйт деп азаттыкка билдирди.
Биз саясат каралашпайбыз, бир да партияны жактабайбыз. Салам дүйнөдө каалагандар өз ойлорун эркин билдире алышат. Бирок саясий талкууга орун берилбейт. Биз жөн гана интернет колдонуучуларына кызмат кылабыз. Алардын саясий көз караштары болушу мүмкүн. Бирок биздин өз критерийлерибиз бар. Сайтыбыз террорчулуктун идеяларын жайылткан билдирүүлөрдү, адамзатка, адам укуктарына доо кетирген мазмундагы комментарийлерди чыгарбайт.
Дагы бир аналитик Симон Дэвис кээ бир өкмөттөр улуттук коопсуздукка шилтеп технологиялык компанияларды пайдаланган учурлар тарыхта көп эле болгонун айтат.
Айнура Жекше кызы баяндады, ушул эле теманы улантабыз. Кыргызстандын мусулман динзарлары шарият канундоруна байланыштуу кыргызча маалыматтарды интернет мейкиндигинде кайсы булактардан окуса болот? Бул жөнүндө Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгы муфтияттын басма сөз катчысы Максат Мамбеталиевдин маегинен угасыздар. Исламдын жол жоболорун, шариаттын жол жоболоруна кызыккан кыргызстандыктар, айрыкча кыргыз тилдүүлөр мындай маалымат кайсы булактардан алса болот? Интернет мейкиндигинде.
Бисмиллахи рахмани рахим. Азыр Кыргызстанда кыргыз тилдүү исламий сайттардан бир гана муфтияттын сайты иштеп жатат. Буга чейин Ислам KG, Муслим KG, Халал KG деген сайттар болгон, алар азыр деле бар. Тилекке каршы алардын контенти, алардын тексттери бир гана кыргыз тилинде эмес, орус тилинде да каралышып, көбүн эсе материалдар орус сайттарынан көчүрүлүп алынган материалдар да. Биздин сайт 1.5 жылдан бери иштеп келатат. Бул тууралуу муфтийдин атайын өзүнүн буйругу менен ушул сайт иштей баштаган. Ал эми башка Орусиянын сайттарынан болобу, Ислами деп айтылган сайттардан бул Ислам News, Ислам дүйнөсүндөгү жаңылыктар. Жана islam.sng.com. Бул Россиянын муфтийлер кеңешмесинин расмий сайты. Жана да бир жакын арада интернет мейкинин сайт пайда болду. Бул Sunna Press. Бунда дагы аналитикалык материалдар, жаңылыктар кошо чыгып турат. Биздин сайтыбыздын негизги бир өзгөчөлүктөрүнүн бири, биз өзүбүздөн эч нерсе бир жаңы ойлоп таппайбыз. Окурмандардын кызыгууларына, талаптарына жараша бөлүмдөр ачылат.
Муфтияттын сайтына ошондо күнүнө канча адам кирип турат?
Биздин статистика боюнча муфтияттын сайтына күнүнө 700 адам февраль айында кириптир. Буга чейин бир 900-800 чейин кирип аткан. Анан бир убакыттарда бир жумага иштебей техникалык авария болду биздин серверибизде. Ошондон февраль айында 700 деп көрсөттү да, орто эсеп менен алганда.
Динзарларга профессионалдуу же болбосо кеңири так маалымат берүү дагы өтө маанилүү, анткени Курандын кээ бир жоболорун өтө кеңири талкуулап, кээ бирлерин мындай кууш сөзмө сөз талкуулаганда учурлар кездешет да. Ошондуктан мына ошол келген суроолорго негизинен жоопторду кимдер даярдайт?
Жоопту келген суроолорго муфтий Чулакадзе Жалилов өзү түзмө-түз жооп берет. Суроолорду муфтий Чулакадзе Жалилов өзү текшерип кирип, эмне деген сөздөр болуп атат, эмне деген маанайлар болуп атат, сайтка кирип өзү текшерип турат.
Сиздердин сайтты Кыргызстандын бардык райондорунда окуй алабы?
Азыр биздин сайтка Кыргызстандын бардык региондорунан суроолор келет деп айтып койсок болот. Интернет жетпеген Баткен болобу же Нарын болобу, булар көбүнчө кол телефон аркылуу, мобильный интернет аркылуу киришип суроолорун ошол жактан да беришет да.
Максат мырза, муфтияттын интернет сайты ачылгандан бери окурмандар көбөйүптүр. Аларды кайсы суроолор кызыктырат?
Биздин сайтка киргенден кийин биз атайын бир бөлүм ачып койгонбуз, эң кызыктуу макалалар деп. Эң кызыктуу макалалардын биринчи эле макаласы бул намаз тууралуу да, намазды үйрөнүү. Кийинки эле макаласы орозону кантип кармаш керек. Жана анан үчүнчү макаласы бул эркек менен аялдын ортосундагы мамиле. Биз ушундан бир жыйынтык чыгардык. Биздин сайтка киргендердин көбүсү бул 20-25 ортосундагы өспүрүм жана кыздар кирсе керек депчи. Себеби ушул кезде алар үйлөнүү, үй бүлө куруу маселелери боюнча алардын оюн көп элек эмес, ошондуктан ушул макалаларды көбүнчө кызыктырат болуш керек да. Андан кийинки бул пайгамбарыбыздын тарыхына болгон тиешелүү макалалар.
Россияда көп кыргызстандык эмгек мигранттары бар, алар менен дагы интернет аркылуу байланышып.
Ооба, биздин жеке муфтияттын почтасына, Чубакажы Жалиловдун жеке почтасына жана сайтыбыздагы муфтийге суроо бөлүмүнө Россиядан дагы көп адамдар келишет. Биз муну ушул интернет сайтыбыздагы бир анализатор бар, кайсы өлкөдөн ким келет деген, ошондон биз билебиз. Москвадан, Санкт-Петербургдан, Новосибирскден көп келишет да. Анан берген суроолору көбүнесе ушул биз орустар менен иштейбиз, анан алар биз тамактарын кантип кылабыз, биз куруучу болуп иштейбиз, ошол чиркөө кургула деп калса кандай кылабыз деп өзүлөрүнүн жумушу менен шариаттын өрүлгөлөрү аралашкан жерлерин туура чечип берүүгө бизге кайрылышат да. Дагы көбүнесе болот талак маселелерин чечип берүүгө суранышат. Көп адамдар болсо телефон чалышат ошо Россиядан биздин муфтиятка чалып фатва, диний бир өкүм чыгарып бергиле деп телефондо чалышат. Бизге дагы Түштүк Кореядан келишет, Түштүк Кореядан келишет, Америкадан келишет, Европадагы кыргызстандыктар кирип турушат, биз алар менен алышып турабыз. Чет өлкөдө окуп жаткан диний окуу жайларда окуп жаткан студенттер бул Турциядан, Сауд Арабиясынан келишет. Деги эле дүйнө жүзүндө болгон кайсыда болбосун, жок дегенде бир экиден киши келип турат да.
Урматтуу угармандар, сиздер Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгы муфтияттын басма сөз катчысы Максат Мамбеталиевдин маегин уктуңуздар. Интернет окурмандарыбыз коомдогу түрдүү терс көрүнүштөр, өздөрүн тынчсызданткан маселелер тууралуу Азаттыктын сайтына кат кабарларды жөнөтүп турушат. Алардан соңку келген каттарда эмне маселелер козголот? Бул жөнүндө веб редакторубуз Шайырбек Эркин уулунан угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы? Саясий куралга айланган күйүүчү май аттуу макалада күйүүчү майдан Орусияга көз каранды Кыргызстан бул багытта башка кошумча булактарды издей баштаганы талдоого алынган эле ушул макалага түшкөн пикирлердин айрымдарын окуй кетели. Сүлүктү шаарынан Кенчи деп катталган окурман: бизде 100 жылдык нефтинин запасы болсо, азербайжандык инвесторлорду биздин ички паракор чиновниктерден коргоп, эки тарапка тең пайдалуу инвест долбоорду ишке ашырууну премьер-министр колго алса, бул идея жүзөгө ашат. Биздин кара майды кайра иштетүүдө Азербайжан тарап өзүнүн да чеки сериосун ташып келип, биргеликте күйүүчү майларды чыгара баштаса, анда биздин запас 100 жылдан да көпкө жетет. Мындан тышкары транзиттик контрабандалык күйүүчү майларды автожолдор менен ташыганы токтотпосо, Кыргызстандын жолдору, айрыкча Баткен облусундагы жолдор 50-60% жарактан чыгып калды. Өзбектер темир жолун аяп жатса, эмне үчүн тажиктерге биздин магистралдык автожолдорду талкалатып, оор техникалар менен күйүүчү майлар жеткирилиш керек деп суроо коет. Оштон Жеңиш аттуу бир окурманыбыз: биз өзүбүздөн нефти чыгарсак болот, Россияга көз каранды болбостон. Бир эле мисал, Араван районунан нефти иштетүүчү завод курсак болот. Биздин кен байлыгыбыз Өзбекстанга агып кетип жатат. Бир эле завод курулса, түштүк аймагында көп маселелер чечилет болчу, буга окшогон кен байлыктарыбыз толтура, дейт. Бишкектен Эмил аттуу дагы бир окурманыбыз: буга чейин канча жолу айтылып келе жатат Өзбекстандын түштүктө бизден нефти чыккан жерлерди иштетип келе жатканы. Деги өкмөт бул маселени качан чечет? Орустарга эле жалдыра бербей, ошол жерлерди иштетүүгө тез арада чечкиндүү чараларды качан баштайт деп суроо коет. Урматтуу угарман, ушул жана башка пикирлер менен кенен кесири таанышып үн кошкуңуз келсе, сиз да биздин сайтка кириңиз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Биздин сайтка жан дүйнөңүз түшөлткөн маселелер боюнча ой толгоо блогторду да жазсаңыз болот. Ал үчүн байланыш дарегибизди сайттан карап алыңыз. Мен болсо сөздү Прага студиясына узатам.
Рахмат, түз байланышта Бишкектен веб редакторубыз Шайырбек Эркин уулу болду. Ушуну менен Азаттык радиосу кечки берүүсүнүн алгачкы жарым саатын аяктады. Программаны Прагадан мен Амирбек Азамуулу алып бардым. Саламат болуңуздар.